რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უმცროსი დონალდ ტრამპის განცხადებით მას მამისთვის არაფერი უთქვამს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რუს იურისთან შეხვედრის თაობაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დანიშნა, ხოლო ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ. უკრაინას საკრიტიკებენ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის მკვლელობის დღემდე უშედეგო გამოძიების გამო. იტალია მას მინსლობს ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის თქმით, 2016 წელს რუს იურისთან შეხვედრისას მას არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია და ამის გამო შეხვედრის თაობაზე არაფერი უთქვამს მამისთვის. ამის შესახებ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა ნიუ-იორკში ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუს დროს.
არაფერი არ ყოფილა, არაფერი იყო მამაჩემისათვის სათქმელი. ისეთ არც კი გამახსენდებოდა ამ თემის ქექვა, რომ არ დაწყებულიყო. უბრალოდ 20 წუთი დავკარგე, რაც ძალიან საწმენდია.
Fox News-თან ამავე ინტერვიუში უმცროსმა დონალდ ტრამპმა 11 ივლისს თქვა, რომ შესაძლოა შეხვდა რუსეთის სხვა წარმომადგენლებსაც და არა მარტო იურის ნატალია ვესელნიცკაიას. ამ უკანასკნელს კი უმცროსი ტრამპი შეხვდა მას შემდეგ, რაც უთხრეს, რომ მოსკოვი ცდილობდა ხელი შეეწყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებისთვის და ვესელნიცკაიას ხელთ ჰქონდა საამისოდ გამოსადეგი ინფორმაცია. კონგრესმენების ნაწილის შეფასებით ვესელნიცკაიასთან უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრა რუსეთთან კმულების ნიშნებს ატარებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ვაშინგტონი და მოსკოვი განაახლებენ მაღალ დონეზე მოლაპარაკებას უთანხმოების გამომწვევი მთავარი საკითხების მოსაგვარებლად, როგორც იუწყებიან 17 ივლისს ვაშინგტონში გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომ შენონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რაბკოვთან. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ნაბიჯები.
ვაშპორტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მავთულხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდე უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე ახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ვაშპორტებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების.
უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა ილია ელოშვილი. მას დღემდე ეკავა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. ელოშვილმა შეცვალა კახა კალაძე, რომელიც პარტიამ ქართულმა უცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. ახლა ისე უცხოეთზე. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი აკრიტიკებს უკრაინას ჟურნალისტ პაველ შერემეტის მკვლელობის დღემდე უშედეგო გამოძიების გამო. ორგანიზაციის ანგარიში აღნიშნულია, რომ გამოძიების მსვლელობაში ჯერ არავინ დაუკავებიათ და პასუხზე მეტი შეკითხვა არსებობს მკვლელობიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგაც. შერემეტი დაიღუპა 20 ივლისს კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. იტალიის ქალაქ ტრიესტში დაიწყო ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტი, მეოთხე ასეთი შეხვედრა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 2014 წელს. ევროკავშირს, რომელიც 28 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს, სურს იმის დემონსტრირება, რომ კვლავინდებურად მზად არის ბალკანეთში გაფართოებისთვის ოფიციალური გაფართოების პროცესის 2019 წლამდე შეჩერების მიუხედავად. ანტარქტიკაში ყინულოვან შელფს მოწყდა უზარმაზარი აისბერგი, რომელიც ახლა ჩრდილოეთის მიმართულებით მოძრაობს. მეცნიერთა ინფორმაციით 5800 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართის აისბერგი სადღაც 10-დან 12 ივლისამდე მოწყდა ლარსენის შელფურ მყინვარს. ის ტრილიონ ტონაზე მეტს იწონის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბრკოლების სული. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მისი ეშინიათ ცხინვალთან ახლომდებარე ოკუპირებული ქართული სოფლების მცხოვრებლებს, როდესაც პატრიოტულად განწყობილი აქტივისტები მორიგი აქციის შემდეგ უკან ბრუნდებიან.
იმის გამო რომ თქვენ ახლა წახვალთ აქედან და არ ვიცი ჩვენ ამღამეს რა გველოდება.
ვინ არის ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მთავარი მოქმედი პირი?
მის სახელმდგომარეა, მე ვიცი, მის სახელმდგომარეა იური რეზრიჩენკო. ვიყვებიან ხოლმე, რომ იქ მთავარი დიოლინო არის სწორედ რეზრიჩენკო.
დღევანდელი გაცემის სტუმარია გოგა აფციაური, ჟურნალისტი, რომელიც მრავალი წელია აშუქებს ოკუპირებული ცხინვალის გარშემო შექმნილ ვითარებას. თერთმეტი ივლისს დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 8 წლის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ეს უკვე 79 ასეთი შეხვედრა იყო და მას ყოველთვის აშუქებს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა იმყოფება ასევე ყველა იმ აქციაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის უკანონო საზღვრის გასწვრივ ეწყობა ხოლმე, ბოლო ასეთი იყო ბერშუეთთან. რა ხდება იმ კარვებში, სადაც ზოგჯერ 5, ზოგჯერ 6 საათის ხედან ამ შეხვედრის ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მონაწილეები? ახლა სატელეფონო ხაზზე სწორედ ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური. გოგა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში, ამჯერად როგორც რესპონდენტი და არა მხოლოდ როგორც ჩვენი რადიოს თანამშრომელი.
გამარჯობა გოგა, მოგესალმებით.
გოგა, ბოლო შეხვედრა 79-ე იყო შენი დათვლით და გამოთვლით, 6 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. და შენ დადე ძალიან საინტერესო სურათი Facebook-ის გვერდზე, რომ იმ სამხედრო კარავთან, სადაც ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, თავისთავად ეს კიდევ ერთი გამყოფი ხაზია. ბავშვები ველოსიპედებით დადიან, რაღაც იდილიური ვითარებაა შექმნილი. ასეთი იდილია არის თუ არა ამ შეხვედრებზე, თვითონ აი ამ კარავში, სადაც იმყოფებიან სამხრეთ-ოსეთის და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები? რო გამოდიან, როგორია მათ შორის დამოკიდებულება? რამდენად არის ეს ადეკვატური აი ვითარების საშექმნილი ვითარების, როგორც ვითარება მაგალითად ბერშუეთთან?
რა თქმა უნდა, არ არის იდეალური ამ კარვიდან გამოსული ადამიანების მდგომარეობა ყოველთვის, რადგან ხშირად მათ სახეებზე ძალიან დაღლილი, ასე ვთქვათ, დაღლილი სახეები აქვს ხოლმე მათ და ეზარებაც კიდევაც ხოლმე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ წარმოიდგინეთ, დილის 11 საათზე დაიწყება შეხვედრა და საღამოს 6 საათზე დასრულდება, შუალედში მხოლოდ 1 საათი აქვს მათ შესვენება ესეთ სადილისთვის. აი დანარჩენი დროის განმავლობაში ესე იგი წარმოიდგინეთ, მიმდინარეობს საუბარი რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, იქ თარჯიმები საუბრობენ გარდა ამისა და როგორც ჩანს აი ეს პროცესი, ეს დუღილის პროცესი გრძელდება საათობით და ძალიან დამღლელია ხოლმე ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, შეთანხმებები ხშირად არ არის, ვერ ახდენენ მხარეების შეთანხმებას და ეს განსაკუთრებით შემიძლია ერთი კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ, თქვათ კულუარებიდან რაზე იყო, თქვათ 2 საათი რაზე მსჯელობდნენ მხარეები რამდენიმე შეხვედრის წინ. მაგალითად, ქართული მხარე ამბობდა, რომ ახალგორში რაღაცა ტურისტების მოძრაობასთან დაკავშირებით რაღაც საკითხს აყენებდა და ოსური მხარე ამბობდა, რომ მან ტოპონიმიკურად აი ეს გეოგრაფიული სახელწოდება ახალგორი არის და არ ცნობს და მოითხოვდა, რომ ქართულ მხარეს ეთქვა დასახლება ლენინგორი. და აი ამის თაობაზე, როგორც იქიდან გამოსული ადამიანები ეს პირაცაობას უყვებოდნენ, დაახლოებით 2 საათი მხარეები ვერ ხახდებოდნენ იმაზე, ეთქვათ ახალგორი თუ ლენინგორი. და მერე შემდეგ უკვე აი მედიატორებმა მოგეხსენებათ აი შეხვედრებს მედიაციას უწევს ხოლმე ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი და ევროთოს წარმომადგენლები და აი ამ ჯგუფებში შემავალი საერთაშორისო დამკვირვებლები და მერე გადაწყვეტეს, რომ დაიწერათ ორივე სახელი, თქვათ აი პატარ დოკუმენტში რომ მიიღოთ ახალგორი პირე ლენინგორი. აი
პარადოქსული, ნამდვილად პარადოქსული ვითარება, მაგრამ პარადოქსულია ის, რომ არსებობს ოკუპირებული სამხრეთ-ოსეთის ტერიტორია საქართველოში და რუსული ენა ახსენე შენ და მე მინდა კითხო გოგა, რუსების გავლენა რამდენად დიდია ერგნეთის შეხვედრებზე?
მოგეხსენებათ, ეს ამ შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები. აი ერთ-ერთი ხელმძღვანელია მაგალითად ის ხშირად აი ძალიან ამაყად მოაბიჯებს ხოლმე და მის სახელმდგომარეა, მე ვიცი, მის სახელმდგომარეა იური რეზრიჩენკო. და ის ძალიან ისე თამამად მოდის ხოლმე ქართულ მხარესთანაც, რაღაც რუსულ მხარესთანაც. რაღაცა როგორ ვითქვი, ლიდერის თითქოს ლიდერობს იმ სიტუაციაში და მე რა იქიდან გამოსული ადამიანებიც ხშირად გვიყვებიან ხოლმე, რომ იქ მთავარი დიოლინო არის სწორედ რეზრიჩენკო. როგორც რასაც ითქვის რეზრიჩენკო, შეუძლებელია რომ მას არ დაეთანხმოს რუსული მხარე. იმიტომ რომ მოიხსენებათ, დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან, აი ეგრეთ წოდებული საზღვრების კეთილმოდივა მოწყობის, ზოგადად მონტაჟის და მათი დაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. შესაბამისად, იქ როდესაც ვთქვათ ადამიანის დაკავება ხდება, აი ამ ბორდერიზაციის პროცესს, როდესაც მონტაჟდება მართუხლართები, ღობეები და ეს ბანერები, ამას მთლიანად რუსეთის ფედერაციის ან ფსბ-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები ახორციელებენ. მაგალითად, ადამიანის დაკავების შემთხვევაში კობა მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც დაუშვებს ძროხა გაექცა, ფრეში წავიდა რაღაცა შეშის მოსაჭრელად, აკავებს რუსეთის მესაზღვრე, გადაყავს იქვე აი ამ საოკუპაციო ხასთან არსებულ ესეთი პატარა მინი სამხედრო ქალაქები ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გასწვრივ, არის ძალიან ბევრი. ეს არის აი რომ წარმოიდგინოს ჩვენმა მსმენელმა წითელ თეთრებში შეღებილი სატელევიზიო ანძის მსგავსი სიმაღლე, სტრატეგიული რაღაც დანიშნულების საკომუნიკაციო ესეთი კონსტრუქცია, და ამ კონსტრუქციის გარშემო არის კორპუსები აშენებული, სრულიად ახალი კორპუსები. სწორედ აი აქ აი ამ კორპუსებში ცხოვრობენ ის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები, რუსეთის მესაზღვრეები, რომლებიც შემდეგ პატრულირებენ ხოლმე აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ.
ერთი ასეთი კონსტრუქცია მე ვნახე ერთი თვის წინ, გოგა, ეს შენ კარგად იცი ეს ადგილი, ეხლა ჩვენ რადიო მსმენელებისათვის უფრო განმარტოთ. ეს არის დაახლოებით მუხრანიდან რო გადიხარ, ოძისი, მოსაბრუნი, შემდეგ მდინარისიქით არის ახმაჯი, ახალგორის პირველი სოფელი და სწორედ ამ ახმაჯის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ასეთი ფედერალური უშიშროების რუსეთის ბაზა, რომელიც ამის დანახვა შეიძლება შეუიარაღებელი თვალი.
ფოტორეპორტიორებს დააფიქსირეს კობა ბერშუეთთან. აი 2-3 დღის წინ ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა და ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე და სწორედ აი ეს ბაზა ძალიან ახლოს იყო ჩვენგან, დაახლოებით აი 1 კილომეტრიც კი არ იყო სწორედ იმ ბანერთან, აი გიახოდელის მიწის ნაკვეთში რო დაამონტაჟეს ბოლო დროს აი ეს ბანერი, ჩვენ ხო იქ ვიმყოფებოდი რამდენიმე დღის წინ და ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა დააფიქსირეს სწორედ აი ეს კონსტრუქცია, რკინის კონსტრუქცია და იქ არსებული ეს კორპუსები. რა ხდება ახლა, რომ მოყვეთს ცოტა კიდე უფრო დაწვრილებით, ესე იგი, აი ამ კორპუსებიდან გამოდიან იქ ცხოვრობენ ეს რუსეთის მესაზღვრეები, პატრულირებენ აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, როდესაც აკავებენ საქართველოს მოქალაქეს, მათ გადაჰყავთ ჯერ აი ამ მინი სამხედრო ქალაქში, შემდეგ ისინი უკვე იძახებენ თავისთან დეფაქტო რესპუბლიკის, საქართველოს დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს და გადასცემენ ხოლმე ამ საქართველოს მოქალაქეს ამ უშიშროების სამსახურს. ამის შემდეგ უკვე იწყება ცხელი ხაზის ამოქმედება, მოიხსენებათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აქვს ცხელი ხაზი და როდესაც ქართულ სოფლებში უკვე შეიტყობენ რომ მოქალაქე დააკავეს, ამის შემდეგ საქმეში შეერთებიან ქართული სამართალდამცავი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, ცხელი ხაზის მეშვეობით იწყება კონტაქტი და პიროვნების იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს.
ზუსტად თუ ავსთები, აი წინა შეხვედრა 78 გოგა ერგნეთის სწორედ ეძღვნებოდა სამი ქართველის გათავისუფლების საკითხს და მე მგონი იქ ეს მოგვარდა მაშინ. ზუსტად შენი რეპორტაჟი იყო ამაზე.
კი, 4 მოქალაქე გადმოსცეს სენი აი დუშეთის რაიონის მიმდებარე სოფლებიდან იყო, სალოცავში იყვნენ ეს ახალგაზრდები ასულები და სწორედ იმ ტრადიციულად ყოველში მიდიოდნენ ხოლმე ისინი ამ სალოცავში და სწორედ ამ სალოცავთან დააკავეს მაშინ იქ რუსეთის მესაზღვრეები. და შემდეგ უკვე აი იდენტიფიკაციის შემდეგ უკვე დაახლოებით 2 დღეში, თუ შაბათკვირა არ დაემთხვა, 2 სამუშაო დღეში ტარდება სასამართლო პროცესი ცხინვალში და 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ უკვე ერგმეთის სამუშაოზე, სადაც არ უნდა დააკავონ ადამიანი, მაინც ერგმეთის სამუშაოზე გადმოსცემენ ხოლმე ქართულ სამართალდამცავებს და შემდეგ უკვე ისინი ჩამოყავთ გორში და აქედან
მე რადიო მსმენელებს უნდა შევახსენო, ეს არის გადაცემა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გორიდან გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც აშუქებს როგორც ერგნეთის ტრადიციულ შეხვედრებს სოფელ ერგნეთთან, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა რომ ქვია, ასევე ყველა იმ მოვლენას, რაც უკანონო საზღვრის გარშემო ხდება, ასეთი მოვლენები კი ბორდერიზაციის სახით საკმაოდ გახშირდა. და ჩვენ ახლა მუსიკალური ნომრის შემდეგ, თუ კი გვაქვს განწყობა ამისათვის, განვაგრძობთ საუბარს მუსიკალური ნომრის შემდეგ გოგა აფციაურთან.
so beautiful.
Так ზედება გაცემა დაბკოლებისული პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ გორიდან გვესაუბრება ჩემი კოლეგა ნადუთავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური რომელიც ერგნეთში იმყოფებოდა 11 ივლის ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგ 79 შეხვედრაზე აი ხშირად ვახსენე გოგა 79 ეს ციფრი და რომ გავყოთ ეს იმ 8 წელზე რაც გვაშორებს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიდან 9-10 საშუალოდ შეხვედრა გამოდის წელიწადში. შეგიძლია თუ არა მაგალითად 7-8 ისეთი შემთხვევა დაასახელო, როდესაც აი ამ შეხვედრას ჰქონდა, ასეთ შეხვედრას ჰქონდა აზრი და მან რაღაცნაირად შეამსუბუქა ან ადამიანების შეხვედრი ან შეაჩერა ბორდერიზაცია არ მინდა ეს გამოთქმა ვიხმარო, მაგრამ აი ეს საზღვის უკანონო გადმოწევის მცდელობა.
სხვადასხვა ამ ბოლო შეხვედრაზე ყობემ ჟენევის დისკუსიებში მოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელი მურაჯიოვი იმყოფებოდა და ის ესაუბრებოდა ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს და ჩვენ ჟურნალისტებს გვინდოდა თუ არ გვინდოდა გვესმოდა მათ საუბარი და სხვადასხვა ჯიოვის თავაზობდა იანკაუსკას პიასტუტის იანკაუსკას ევროკავშირის საგანგებოების ხელმძღვანელს მე-80-ე შეხვედრა ცოტა ოდრავზე იმითაზე ზეიმის ერთხელით აღნიშნოთ და რატო ის ამბობდა რომ ჟენევაში ჩვენ აი პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხებზე შეხვედრას ვერანაირ შეთანხმებას ვერ ვახდებ. რაც არითქმის ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. კონკრეტულად რა შეიძლება რომ ჩამოთვალო თქვა პოზიტიურ ნაბიჯებად რაც ერგნეთში იქნა მიღწეული მაგალითად ხო? გასულ წელს მოგესმენება ფარწავი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის აი ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლებს ძალიან ისე ძილეთ დააკრეს და ხმებოდა მოსავალი საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა რომ ალტერნატიული თქვა სარწყავი სისტემებით შეესუბუქებინა ადგილობრივი ფერმერების აი ეს ძილე ხვედრი მაგრამ მაინც არ გამოდიოდა ეს აბავი და აი ამ ველს მთლიანად რომელსაც ქვია აი ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს აი ამ ველს ქვია მთლიანად ტირიფონის ველი ტელეფონის არხი სარწყავი სისტემა სათავეს იღებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ის რამდენიმე ადგილას კვეთს საქართველოს ტერიტორიას და ისევ გადადის ოკუპირებულ ტერიტორიებს. აი წარმოიდგინეთ, ერთ სოფელში გადმოვიდა ქართული ერთ ადგილას გადმოვიდა ქართული სოფელში, გაიარა ქართული სოფლების ნაწილი, მერე ისევ ოსურ სოფლებში შევიდა, გამოვიდა იქიდან ისევ ქართული სოფლებში და აი ესე როგორ გითხრა დაკლაკლილი სარწყავი სისტემა. როდესაც გადაკეთეს ეს სასწავლო სისტემა, სერიოზული პრობლემები შეექმნა, ქართული მხარე მუდმივად წმენდა ყოველთვის დასაწყისში იმ მონაკვეთებზე, სადაც მისი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლი ხორციელდებოდა, მაგრამ ოსურ მხარე არ აქცევდა ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამიტომ აი ეს გაბიდნული, დაბინძურებული სისტემა ვერ ატარებდა იმ რაოდენობის წყალს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოეწყა ეს ნაკვეთები. აი გასულ წელს, აი თითქმის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით აი ივლისი აგვისტოს თვე არის ხომ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი სამწავი არქის თვალსაზრისით მიაღწიეს მხარეებმა შეთანხმებას იმის თაობაზე რომ ორივე მხარე საკუთარ მონაკვეთზე ატელეფონ სარწავ სისტემა გაეწმინდა შეთანხმება იყო წმინდა ჰუმანიტარული და ოსური მხარე ითხოვდა რომ წყალი როგორმე მიეწოდებინათ ოსურის სოფლებისთვისა სარწავი სისტემა ტელეფონისა მთავრდება სოფელ წინაგართან ეს არის ოსურის სოფელი როდესაც ის უკვე გაივლის ძალიან ბევრ ქართულ სოფელს და წინაგარამდე არ მიდიოდა წყალი, ამიტომ ერთგვარი ასე თქვა შეთანხმება შედგა და შარშან ამ შეთანხმებამ იმუშავა, გამოშვებული იყო წყალი, ზონკარის წყალსაცავიც გახსნეს მათ და პატარა ლიახვის შემოვიდა დამატებითი რესურსი წყლისა და შემდეგ უკვე გამანაწილებლებმა ტელეფონის არხში გადაუშვეს ეს წყალი და ადგილობრივმა ფერმერებმა შვებით ამოისუნთქეს, როდესაც მიიღეს მოსავალი, როგორც ქართველებმა, ისე ოსებმა და აი ბოლო პერიოდში მე ყველაზე პოზიტიურად ეს შეთანხმება მახსენდება.
გოგა, ეს ძალიან კარგია, როდესაც აი ესეთი ორმხრივი ძალის ხმევა ადამიანებს უმსუბუქებს ცხოვრებას, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აი ბერშუეთის ბოლო ინციდენტთან დაკავშირებით, როდესაც სასაზღვრო პუნქტის აღმნიშვნელი ინსტალაცია იქნა იქ აღმართული და აი ერთ-ერთი მცხოვრები არა ეს გია ხოდელი, რომლის მისის ნაკვეთიც ახლა აღმოჩნდა, რომ არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და სინამდვილეში ეს არის რამდენიმე ჰექტარი, არა, სადაც ქერია დათესილი. აი ამ საკითხზე შენ გქონდა, მე მგონი, ოსური მხარის წარმომადგენელთან საუბარი და ჩვენ შეგვიძლია მოვასმენოთ კიდევაც შენს მიერ ჩაწერილი ინტერვიუდან ერთი ნაწყვეტი შევთავაზოთ ჩვენს რადიოს მსმელებს. მურად ჯიოევმა, თვითგამოცხადებული ცხინვალის წარმომადგენელმა, ერგნეთის შეხვედრაში ასეთი რამ განაცხადა შენთან ინტერვიუში, როდესაც შენ კითხე თუ რა ხდება ბერშვეთთან და რატომ მოიწევს ეს საზღვის აღმნიშვნელი ბანერი საქართველოს ტერიტორიაზე.
Ну мы призвали грузинскую сторону с тем, чтобы хозяйственная любая хозяйственная деятельность, которая проводится.
ჩვენ მოუწოდეთ ქართულ მხარეს, რომ ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობა, რაც საზღვის სიახლოვეს ხორციელდება, მხოლოდ აუცილებლად ერთთან მეორე მხარეს ჩატარდეს. ესე იგი, ქართულმა ფერმერებმა მიწა დაამუშავონ მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. თებერვლის თვიდან ყოველ შეხვედრაზე ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ ქართულ მხარეს გაეტარებინა ზომები და მათ ფერმერებს და სოფლის ცხოვრებს არ დაემუშავებინათ მიწა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. მათ უნდა აღეკვეთათ ეს. ჩვენ რომ აგვეკვეთა, იქვითარება დაიძაბებოდა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვია და ვიმეორებთ, რომ არა ვართ ისე დიდრები მიწით, რომ საკუთარი მიწა მეზობელი სახელმწიფოების ცხოვრებლებს გადავცეთ. ეს თუ ასე გაგრძელდა, საჭირო იქნება ურთიერთმოლაპარაკება, სახელმწიფო საზღვრის აღიარება და სამუშაოების ჩატარება საზღვრის
გასწვრივ.
აი გოგა, ეს მურად ჯიოევმა შენ გითხრა ექსკლუზიურ ინტერვიუში 11 ივლისს, ანუ ცხინვალის წარმომადგენლის ამ მოხელის სიტყვებიდან ჩანს, რომ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ეგნეთის შეხვედრაზე გადაწყდეს მცირე ინციდენტები, ჰუმანიტარული საკითხებიც, მაგრამ გლობალური პრობლემა, ჩვენი მასშტაბით გლობალური პრობლემა, რაც უკავშირდება ოკუპაციას და კერძოდ ცხინვალის პოზიციას, როგორც ჩანს, უცვლელია და ისინი არაფრის დათმობას ამ განცხადებით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ არაპირებენ.
ჯიოევმა არა ერთგვარ უნდა განაცხადა რა, როგორი გედიელის გია ხოდელს და მის მიერ დათესი მოსავალს. მაგალითად, გასულწელსაც იყო იგივე ხანაში, მაშინაც 10 ჰექტარი მიიტაცეს, ასე ვთქვათ, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. იქ არის გვერდი ჩილინდრიშვილის მიწის ნაკვეთი და მაშინ შეკამათებაც კი მოუვიდათ, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ გასულწელს წერდით აი ამ თემაზე. და მაშინ შედგა რაღაცნაირად მოლაპარაკება და მოსავლის ნაწილი მაინც აღებინეს ადგილობრივ ფერმერებს. მაგრამ აი წელს უკვე კიდევ ერთხელ რო 10 ჰექტარი დაიკარგა. წელს უკვე ჯიოევმა თქვა ესეთი ფრაზა, რომ სამხრეთ ოსეთს არ აქვს ის იმდენად მდიდარი არ არის, რომ მას ჰქონდეს დასაკარგი მიწა. მას პირდაპირ არ უთქვია მისცემენ თუ არა საშუალებას ადგილობრივ ფერმერს, რომ საკუთარ ესე გაწეული ხარჯი, ხნათესვა, თესლის ყიდვა, აი დამუშავება მიწისა და ამდენი შრომა და ამდენი ხარჯი, ასე ვთქვათ, იქნება დაკარგული თუ მას რაღაც ნაწილს დაუბრუნდება. ეს პირდაპირ არ უთქია, მან მხოლოდ და მხოლოდ ეს განაცხადავს, ციტირებ, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის იმდენად მდიდარი, რომ საკუთარი მიწები სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს გადასცეს.
აი ამ ლოგიკით ცხინვალის წარმომადგენლები და შენ ეს რეპორტაჟში თქვი, აპირებენ და დაუწყიათ კიდევაც თხრილის შემოვლება რამდენიმე სოფელთან, არა, ეს არის ავლევი, კნოლევი და კიდევ ორი სოფელი.
Что касается бороз, они были сделаны не в Карелии.
А чехба хнулись, ისინი ქარელის რაიონში კი არ გაკეთდა, ისინი სამხრეთ ოსეთის საზღვის გასწვრივ კეთდება. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და ეს ხანძარ საწინააღმდეგო თხრილები, ეს ხნულები კეთდება იმისათვის, რომ როცა ხანძრები ჩდება განსაკუთრებით შემოდგომით და გაზაფხულზე, არ გავრცელდეს მეორე მხარეს. როგორც ერთიან მეორე მხრიდანაც იწובה ხოლმე ბალახი და ხანძარი ვრცელდება. მე ვიმეორებ, ეს სამუშაოები ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და რაღაც შემთხვევაში არ ხდება საქართველოს ტერიტორიას.
На Юго-Осетинской территории ни в коей мере не задевая грузинскую территорию.
გოგა, სხვათაშორის, როდესაც ამ თხრილების შესახებ ლაპარაკობდა შენთან უკვე ხსენებულ ინტერვიუში, მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ ესენი ხანძარსაწინააღმდეგო თხრილებია, თუმცა, ну, რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს ხანძარსაწინააღმდეგო თხრილები მათი თქმით საზღვის გასწვრივ კეთდება, რაც, ну, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ამ თხრილის მინც გადავა აღმოჩნდება საზღვრის დამღები.
კობა, ესეთი შემთხვევა იყო ერთხელ უკვე, სხვა შორის რამდენიმე თვის წინ ჯარიაშენი ეგეთ სოფელი გორის მუნიციპალიტეტში და ჯარიაშენთან იქ არის ხეხილის ბაღები, ხანები და იქაც გაავლეს ესეთი თხრილი. მაშინაც და ახლაც ოსურო ხარი ამბობს, რომ ეს არის ხანძარ საწინააღმდეგო თხრილები. თუმცა ქართული მხარე ამბობს და ძალიან ცნობილი ფოტოც არის ინტერნეტში გავრცელებული და როდესაც აი ამ თხრილის მიღმა გადასვლა, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტული მოქალაქე არღვევს ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხარს და ეს მთავრდება აუცილებლად დაკავებით.
გოგა, ერთი რამე მაინტერესებს, ეხლა წინასწარ აფრთხილებდნენ მაგალითად გია ხოდერს, რომ იქ უკვე აღარ უნდა დაამუშავო, მიწარადგან შეგექმნება პრობლემა. ეხლა თვალს თუ არავინ დაიბრმავებს, ყველა მიცის, რომ საოკუპაციო ხაზი სადღაც იწყება და მთავრდება. ადმინისტრაციული საზღვარი ფაქტიურად რაც იყო ძველად, ის აიღეს და აქციეს, ახლა როგორც თვითონ უწოდებენ, ორ სახელმწიფო შორის საზღვრად. მაგრამ ვიღაცამ ეს იცის, სად გადის ეს მიჯნა. ამიტომ წინასწარ თუა პრევენცია იმისა, რომ აი აქ არ გადაგხვიდეთ, ვიღაცა თუ ზრუნავს, რომ ესეთი რამე არ მოხდეს. გოგა, აი ეს მინდა კითხო.
ხო, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხოდელთან დაკავშირებულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ შარშანმას რაღაცა მიწის 10 ჰექტარი და ახლა 10 ჰექტარი დაარწოს და იქ ბანერი დაუდგეს, წელს უკვე აღარანაირი პრევენცია აღარ მოხდა რა. შესაძლოა თვითონ ხელისუფლებამაც და ხოდელმაც ჩათვალეს, რომ ეს ბანერი საბოლოოდ დამონტაჟდა და იმ შარშან გადმოწეულ 10 ჰექტარს. მან დაამუშავა გაზაფხულზე, მასთან არავინ არ მისულა, ოსური ხელისუფლების წარმომადგენელი არც რუსეთის მესაზღვრე ხელისუფლების წარმომადგენელი დაამუშავა ეს მიწა დათესა და აი ეხლა უკვე როდესაც უკვე ამოსულია თავთავი ესკერის მოსავალი ამ დღეთრეზე უკვე უნდა აიღოს, აი ეხლა გადმოიტანეს მათ ეს ბანერი. ცნობილი მხოლოდ ის არის ხობა და ჩვენ ამას გვეუბნებიან ხოლმე როგორც ოსური ისე ქართული ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ არსებობს 1984 წელს გამოშვებული რუსეთის გენშტაბის გეგმა, სადაც დეტალურად არის აღწერილი და ყველაფერი დატანილია და აქვეა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები. სწორედ აი ამ რუკის მიხედვით დადიან ისინი და აი ამ რუკის მიხედვით ავლებენ ღობეებს და მართლმსახურებს. არა, ყველგან არ არის ესეთი ღობეები და მავთუხლართები, ზოგან აი განსაკუთრებით ტყიან მასივებთან, მინდვრებში და ესეთ ხეხილის ბაღები სადაც არის, იქ მხოლოდ და მხოლოდ ბანერებით არის ეს შემოფარგლული, მაგრამ ადგილობრივი მოქალაქისთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია, სად გადის, ის ხედავს ერთ ბანერს და ამ ბანერის ქვემოთ გადის ეს საოკუპაციო ხაზის, ზემოთ გადის, გვერდით გადის, თუ უკან გადის, აი ეს წარმოდგენა არის ძალიან რთული.
გოგა, ჩვენ რადიო მსმენელებს უთხრათ კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს გორიდან პასუხობს ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ყოველთვის აშუქებს ხოლმე ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და არის ხოლმე ყოველთვის იქ, სადაც ტარდება აქციები უკანონო საზღვრის აღმართვის წინააღმდეგ. ჩვენ განვაგრძობთ გაცემას ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასეკ თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის თქმით, 2016 წელს რუს იურისთან შეხვედრისას მას არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია და ამის გამო შეხვედრის შესახებ არაფერი უთქვამს მამისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ვაშინგტონი და მოსკოვი განაახლებენ მაღალ დონეზე მოლაპარაკებას უთანხმოების გამომწვევი მთავარი საკითხების მოსაგვარებლად. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც 11 ივლისს თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს და ერთი მათგანი მოკლეს. საქართველოს პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა ილია ელოშვილი, ხოლო ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი აკრიტიკებს უკრაინას ჟურნალისტ პაველ შერემეტის მკვლელობის დღემდე უშედეგო გამოძიების გამო. შერემეტი დაიღუპა 20 ივლისს შარშან, კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. იტალიის ქალაქ ტრიესში დაიწყო ევროკავშირის და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტი, მეოთხე ასეთი შეხვედრა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 2014 წელს. გაუარეს და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ჩინელი ლაურეატის ციხიდან საავადმყოფოში ბოლო ხანს გადაყვანილი ლიუსია ბაოს ჟამთელობის მდგომარეობა. ეს იყო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Так гзелдеба гацема дарпкулебис оли гога апсиаури сателефоно хазия горидан прагаши микрофонтан коба ликликадзева гога роდესაც бершуетис ინციდენტის შესახებ გახდა ცნობილი, სპეციალური განცხადება გააკეთა იანო შერმანმა, იგი გახლავთ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. ბორდერიზაციის პროცესი ფერმერების თავისუფალ გადაადგილებას აპყოლებს, ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენ ნებისმიერი ნაბიჯი ამ განცხადების ფარგლებში კეთდება. ფიქრობ, ბორდერიზაციის პროცესი აპყოლებს ამ ტერიტორიაზე შესვლას და ფერმერების თავისუფალ გადაადგილებას. მე პირადად ვაფასებ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიას, ბატონ ხერმანის მოღვაწეობასაც, მაგრამ აი ასეთი რბილი, ძალიან დიპლომატიური განცხადება, მე მგონი რუსეთისთვის და ცხინვალისათვის იქნება, რა ვიცი, აი როგორც კედელს ცეცხვის შეაყარე დაახლოებით ის. აი შენახსენე რეზნიჩენკო, რუსეთის უშიშროების წარმომადგენელი, რომელიც ამაყად არის ხოლმე ერგნეთის შეხვედრაზე და შენ შეგეკ მასშტაბის დელება, რომ რამის მდგომარეობის ბატონ პატრონი. აი როგორ იქცევიან ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები? რამდენად აქვს მათ სიტყვას და მათ მისიას ძალა?
ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები ძირითადად გამხსნელ, მოდი ასე ვთქვა, სიტყვას წმინდად მოდერაციის მათ ფუნქცია, მედიატორები არიან ისინი. ისენტივა რო თანაბრად გადაანაწილონ დრო, რაღაც თანაბრად დაუჩმონ და აი შუამავლობა გაძლიერ. ერთადერთი რაც აი ამ მისიას აი ყველაზე ისეთი აქვს რა პოზიტიური შეიძლება ითქვას, აი ბოლო პერიოდში ეს არის ხელი ხაზი. იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე დაკარგვის შემთხვევაში, იქით დაკავების შემთხვევაში აუცილებლად, იმიტომ რომ პირდაპირ კონტაქტი ქართულ და სამართალ დამცველებს შორის არ არის. სწორედ აი მედიატორების ხელი ხაზის მეშვეობით ხდება ხოლმე პირველი კომუნიკაცია.
და ევროკავშირის სამკვირვებლისია მხოლოდ აქეთ, ანუ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიიდან აკვირდება მოვლენებს.
კი, დურბინდებით, ისინი მოდიან ხოლმე დურბინდებით და მხოლოდ აი ესი დურბინდებით გადახედავენ ხოლმე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კიდე სხვადასხვა მოწყობილობებიც არის და თქვენ წარმოიდგინეთ იყო ერთხელ შემთხვევა, როდესაც ომეს იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ოსურმა მხარემ დრიფტეს ლიქში შეიტანა პროტესტი ევროკავშირის დამკვირვებელ მისიის წინააღმდეგ და მოითხოვდნენ, რომ მათ დურბინებით დაკვირვება შეეწყვიტათ. მაშინ, როდესაც აი ბოლო შეხვედრაზე, ახლა 11 ივლისს გამართულ შეხვედრაზე ქართული მხარე აპროტესტებდა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, სწორედ აი ცხინვალის მხრიდან შემოდიან და ასე თქო დაზვერვის საქმიანობას აკეთებს. და ამ დროს ისინი ევროკავშირის დამკვირვებელ მისიის წარმომადგენლებს დურბინებით აი ცხინვალისკენ გახედვის გამო წკი პროტესტს უცხადებდნენ ხოლმე. Но эс процесс делал принципе медиан преши прес спортшорс выкитхе преши 16 ай манафит горис офиси хо არის ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის горис офиси ისინი დღეში 16 სამონიტორინგო გასვლას აკეთებენ მეგროცებული საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწრებ. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ისინი აი ბანერებთან ახლოს არ მიდიან. აი მე ვაკვირდებოდი მაგალითად როგორ იქცეოდნენ ისინი ბერშუეთში, როდესაც სტუდენტების აქცია იყო. სტუდენტები აი ამ ბანერს მიუახლოვდნენ დაახლოებით 100 მეტრზე და შემდეგ უკვე სამართალ დამცავებმა გზის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. ხოლო ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია უფრო შორს იყო, აი დაახლოებით 400-500 მეტრიდან ადევნებდნენ ისინი თვალს და აი სტუდენტებთან ახლოსაც კი არ მოსულან, აი მაშინ როდესაც აქცია ის ფიქს აღწევდა და აი სტუდენტები იქიდგნენ, ჯაჭვი გააკეთეს, სიმი იმღერეს და მაინც თვლობდა რომ არ მოხდნენ თვალში მეორე მხარეს და რაღაც ძალიან ახლოს არ მივიდნენ აი ბანერებთან. წინა ესე ნაწილშიც ვამბობდი, წინა ბლოკშიც, რომ ბანერები ისე თავსდება რომ იქ შეუძლებელია მართლმხარის მიღმა უკვე ადამიანი ხდება რომ ოკუპირებული ტერიტორია, ამ ყობის მიღმაც ხდება, ამ ხრილის მიღმაც კი ხდება, ხო? მაგრამ ბანერი ზოგი ზევით არის, ზოგი ქვევით არის. იქ შეუძლებელია ადამიანი მიხვდე რა ზოლზე გადის საოკუპაციო ხაზი. იმიტომ რომ ამ წემსებს ხშირად მოძდით ხოლმე ესეთი რაღაცა, რომ თქვა შეიძლება ბანერი ახლოს სულაც არ იყოს, რაღაცა ტერიტორია გაიაროს და მოუცმათა ბუჩქებიდან გამოვიდეს გერმანული ნაგაზით, ნაგაზით ასე თქვა რუსეთის მესაზღვრე დააკავოს ეს ადამიანი და უთხრას რომ ისია შენ უკვე დარღვეული გაქვს საოკუპაციო განყოფი ხაზ. საერთაშორისო გათავისუფლებულები ხანდახან ყვებიან ხოლმე, რომ ჩვენო წაგვიყვანესო, აი ბანერის მიღმა დაგვაყენეს, ფოტო გადაგვიღესო და შემდეგ წაგვიყვანეს იმ სამხედრო ქალაქშიო. იქ კი არ გადაგვიღეს, სადაც დაგვაკავესო. არამედ რაღაცა გარკვეული მანდილი გაგვატარეს და გადაგვიღეს იმ ადგილას, სადაც ეს ბანერი არის ახლოს და ხშირად აი ბუჩქებში არიან ჩასაფრებულები ხოლმე ეს გიყვებით იმ ადამიანების ნაამბობს, რომლებიც იმყოფებოდნენ ცხიმალის იზოლატორში სწორედ აი ამ ეწოდებულ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით.
გოგა, 2008 წლის ოკუპაციამდე, ომამდე, შენ ჩვეულებრივად უკავშირდებოდი ხოლმე ცხინვალში მაშინდელი სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერებს. ძალიან მოკლედ მიპასუხე, ეხლა როგორია საქმე?
ეხლა ეს კომუნიკაცია გაწყვეტილია, მხოლოდ სოციალური ქსელების მეშვეობით ძირითადად კონტაქტები კოლეგებს, ცხინვალში სამოქალაქო აქტივისტებს და ჟურნალისტებს. აი დღეს ხოთაშოს მურაჯიოვთან მე არაერთი ინტერვიუ მაქვს ჩაწერილი, ჯერ კიდევ შიგნით ცხინვალში ჩავდიოდი ხოლმე და მასვე საუბრობთ სხვადასხვა საკითხებზე. და დღეს გამახსენა 14 ივლისო სამშვიდობოების დღე მოდის გოგა თუ გახსოვსო და მე თქვენ და აი ედვარდ შევარდნაძე ჯავაში მიმყოფებოდით. სხვა შორის ცხინვალში ძალიან ინტენსიურად ჩავდიოდი ხოლმე აგვისტოს ომამდე არაერთი ინტერვიუ ჩაგვწერია ჩვენ და ეხლა შეიძლება კომუნიკაცია ძალიან შეწყვეტილია და მხოლოდ სოციალურ ქსელებზე კონტაქტები იქაურო სამოქალაქო აქტივისტებს, კოლეგებს და რაღაცნაირად აი ინფორმაციის გადამოცემა თუ საჭირო მართან არის ხოლმე კომუნიკაცია. აი მურაჯიოვა მაგალითად ძალიან დიდი ხნის იმამდელი ამბავი თუ გახსოვსო 14 ივლისი იყო მე თარიღიც არ მახსოვს და სიმართლე გითხრა 14 ივლისი ჩვენო ცხინვალში სამშვიდობოების დღეს აღნიშნავთო და მაშინა შევარდნაძე მე თქვენ ჟურნალისტები წავედ ჯავაში და თბილისის შევარდნაძისა და მაშინდელი პრეზიდენტის ლუდვიგ ჩიბიროვის შეხვედრა გამართა და რა თქმა უნდა გამახსენდა ეს ყველაფერი და უბრალოდ რაღაცნაირად გავარკვიეთ ის და რაღაცნაირად გავახსენდა ის პერიოდი, როდესაც ქართული ჟურნალისტები ჩავდიოდით ხოლმე ცხინვალში და მხოლოდ და მხოლოდ პატარა აკრედიტაცია იყო საჭირო, რომელსაც მაშინ დაუწყოლებლად გაცემდა ხოლმე მაშინდელი ინფორმაციის კომიტეტი. ეხლა ეს კონტაქტები აღარ არის, ხშირად აი მაქვს სულ ხუმრობაც კი იყო იქ რამდენიმე პოლიციელი და ხუმრობს სხვა შორის ქართულ ენაზე. და ხوار გინდა ცხინვალში ჩამოსვლა და სიამოვნებით ჩამოვიდა თუ ამის შესაძლებლობა იქნება მეც კი და რა და ღიმილით გუწხეს. სხვა შორის აი ბოლო პერიოდში ალბათ უკვე ცელდება ინფორმაცია და ჩვენ ნახეთ ხო რომ აი რუსეთის ფედერაციაში იგივე ახალი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტი ხო ბიბილოი უკვე აქტიურად საუბრობენ ტრანსკავკასიური მაგისტრალის შესაძლო გახსნის შესახებ და ეს სხვათაშორის დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს აი ამაზე საუბარი შიგნით ცხინვალში სხვა შორის ამ ახლა მე ვერ დავასახელებ იმ ადამიანების გვარების დასახელებს რამდენიმე ადამიანმა სოციალურ ქსელში ცხინვალდან მომწერა რომ რას ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება ამ ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გახსნის თაობაზე.
გოგა, სანამ საქართველოს ხელისუფლების პასუხს გავიგებთ, შენ მოდი რადიოს მიმებს უთხარი რას ნიშნავს და რა ხიფათ შეიცავს პოლიტიკური ეკონომიკური სამხედრო თვალსაზრისით ტრანსკავკასიური დერეფნის გახსნა.
ტრანსკავკასიური მაგისტრალი ჩვენ სწორედ ვუთხრათ, ეს არის მოდი ასე ვთქვათ, იყო უფრო სწორად ალტერნატიული გზა საქართველოს სამხედრო გზისა, რომელიც აი ხაზბეგზე და ლარსზე გადადის და ოფიციალური სასაზღვრო პუნქტი არსებობს რუსეთის ფედერაციასთან. ომამდე პრინციპში ამ გზით იყო შესაძლებელი სარგებლობა. ეს არის გზა, რომელიც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთს აკავშირებს როკის გვირაბით. და აი ომის შემდეგ უფრო ერგნეთის ბაზრობის გაუქმების შემდეგ ის იყო 2004 წლის ზაფხულის ფათაშოვის და მაშინ აი ბაზრობის გაუქმებას მოიხსენება პატარა სამხედრო დაპირისპირებაც მოყვა მაშინ სოფელი ერედი რომელიც ახლა ოკუპირებულია და ფრიანად დამწვარი და დანგრეულია ყველა სახლი აი ერედსა და ცხინვალს შორის მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები მაშინ ბერმა ხელისუფლებამ ეს ანტიკონტრაბანდულ ასე ვთქვათ ოპერაციად შეაფასა და მაშინ ცხვერტლიც იყო ქართული სამხედროების მხრიდან.
კი, 20-20 ჯარისკაცია დაღუპული, ჰუმანიტარულ შტურმშაც კი ეძახდა მაშინ თბილისი, აი ამ აქციასაც იქ წამოიწყო.
დიახ, სწორედ აი ამ გზაზე შემოდიოდა როკის გვირაბის გავლით, ერგნეთის ბაზრობა აი ამ გზით მარაგდებოდა, მოდი ასე ვთქვათ. ეს იყო საწვავი, ფქვილი, ზეთი, სიგარეტი, რომელიც საქართველოში აქეთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოდიოდა. ჩვენგან გადიოდა ხილი, ციტრუსი და სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები უკვე რუსეთის ფედერაციაში. და აი ამან შექმნა მაშინ იმ დროისთვის აი ამ გზამ ერგნეთის ბაზრობა.
ხო, ერგნეთის ბაზრის თემა და მისი დახურვა, გოგა, აი ეს დღემდე საკითხი შეხოთაშორის საზოგადოებაში იწვევს თავას, გაყოფილიც კი საზოგადოება, მაგრამ მოდი ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი იქნება ჩვენს ეთერში და მაყურებელს შევახსენებ იმასაც, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს გორიდან პასუხობს ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ჩვენ საუბრობთ ერგნეთში გამართულ ბოლო შეხვედრაზე, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ბოლო 79 შეხვედრაზე, რომლის თავარი თემა იყო ვითარება ბერშუეთთან. გავრცელებული ინფორმაციით 14 ივლისს იქ კვლავ განახლდება მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით გოგა აფციაურთან საუბრით. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I
შაბათ რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. გოგა აფსიაური სატელეფონო ხაზია გორიდან, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გოგა, ეს ორგვარი მოსაზრება არსებობს, გოგა, დღემდე ეს ნაწილი საზოგადოების ამბოს ეგმეთის დახურვა, ბაზრის დახურვა იყო იმდენდენი ხელისუფლების შეცდომა, სხვა მეთოდური შეცდომების კონტექსში. ზოგი კი ამბობს, ეს სწორი იყო, რადგან მაშინ საქართველოს ეკონომიკა ვერ აიცილებდა ზარალს, რომელიც მას აგურიცხავი საქონელით, ანუ კონტრაბანდით ადგებოდა. თუმცა ეს უნდა ითქვას, რომ ერგენტის ბაზრობამ რაღაცნაირად ხალხის დაახლოებას ოსების და ქართველების ხელი შეუწყო და მე პირადად ვარ ამის მომსწრე და ამიტომ ეს ვალდებული ვარ თქვა, ისე რომ გავექცე ავარიდო თავი პოლიტიკურ სიღრმეებში შესვლას.
კი, ფაქტი ის იყო, რომ ერგენტის ბაზრობის დახურვის შემდეგ და აი ამ გზის გადაკეთების შემდეგ სულ უფრო და უფრო 2004 წლის ბოლოდან 2008 წლის ჩათვლით ესკალაცია ხდებოდა უკვე პროცესებისა. იქ უკვე ხდებოდა რაღაცა, მე ის მოგეხსენებათ 2006 წელს უკვე ქართულ სოფლებში, დიდი ლიახვის ქართულ სოფლებში შეიქმნა დროებითი ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთისა, დიმიტრი სანაკოევის მეთაურობით, და აი ამის შემდეგ სულ უფრო და უფრო იძაბებოდა ვითარება ცხინვალსა და აი მიმდებარე სოფლებს შორის. ადგილობრივი მოსახლეობას ყოველღამით ესმოდა სროლისხმა, ზავალდებოდა სოფლები, ზიანდებოდა სახლები და იყო მსხვერპლი.
პოკეტრი სანაკოევის, აი ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის მთავრობა რო ერქვა სააკაშვილის დროს, რო შეიქმნა და დღემდე ფუნქციონირებს, ტერიტორიულად სად არის და ჩდება თუ არა მისი წარმომადგენელი, თქვათ მაგალითად ეგნეთის აი ამ რეგულარულ შეხვედრებზე?
არა, ეგნეთის რეგულარულ შეხვედრებზე თბილისში არის ახლა ეს ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა ისეთი დიდი აპარატი აღარ აქვს როგორც ჰქონდა თქვათ ქურთაში, როცა იყოფებოდნენ. პატარა აპარატია ეს ადმინისტრაცია. ამ ადმინისტრაციის ფუნქცია დღეს ის არის, რომ ცხინვალიდან მაგალითად ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად გადმოსულ ადამიანებთან გარკვეულ კომუნიკაციაში შედიან ისინი და აი დაფინანსების წყაროების გამოყოფა როცა ხდება, მოიხსენებათ საქართველოს დღეს უსასყიდლოდ მკურნალობს ცხინვალის რეგიონიდან გადმოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსულ ადამიანებს და უკვე ძალიან ბევრი, მე მაქვს ზუსტი სტატისტიკა, გასულ წელს მხოლოდ 6 მილიონი ლარი დახარჯა საქართველოს მთავრობამ იმისთვის, რომ აი აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთის და აი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსული ადამიანებისთვის ემკურნალა. ჯამში 1500-მდე ადამიანმა ისარგებლა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სერვისით.
გოგა, აი ამ ადამიანების იდენტიფიცირება საქართველოს ხელისუფლება და მე ფიქრობ, რომ ეს სწორი არ ახდენს. ანუ არც ქართული მედია ამას არ ახდენს, ამ შემთხვევაში მაინც ქართული მედიაც რაღაცნაირად შეთანხმებულად მოქმედებს. მაგრამ აი ისმის თუ არა, თუნდაც ადამიანურ დონეზე ხა ცხინვალი და გორი არა ერთმანეთსთან ძალიან შორს, ამისთვის თუ მაინც ემადლიერებიან თქვა საქართველოს ხელისუფლებას?
კონკრეტულ ფაქტს მოგიყვებ. ბორჯომის რაიონიდან მოდიოდა მანქანა, რომელიც უნდა წასულიყო ვლადიკავკაზში და ოსიერონების მოქალაქეების ქვენ ამ მანქანაში. მანქანას მოუვიდა ავარია. ძალიან ძნელ მდგომარეობაში მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა და მძღოლთან ერთად აი მისი ნაცალები გორის და თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში გადაიყვანეს. ერთ-ერთმა კოლეგამ ცხინვალიდან თხოვა, რომ რაღაცნაირად დაუხმარებოდი ერთ-ერთ დაზარალებულს და სისხლი ჭირდებოდა ამ ადამიანს. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იყო ეს ადამიანი და იმდენად ძიმე მდგომარეობა ჰქონდა, რომ აი ღამით ექიმები ამბობდნენ, რომ აი რაღაც 1-2% თუ იყო ამ ადამიანის გადარჩენის. ყველაფერი გაკეთდა, რომ გადარჩენილი იყო, სისხლიც უიშოვეთ, ჯარისკაცებმა სხვა შორს გადაუსხეს ეს სისხლი და შემდეგ ამ ადამიანმა სოციალურ ქსელებში, აი ოსიერონების მოქალაქემ დაწერა, რომ მადლიერების წერილი, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც გვებრძოდნენ ერთ დროს 2008-ში, აი გუშინ წინ ჩემი ნათესავის გადასარჩენად სისხლის რიგში იდგნენო. და ასევე მოხდა თბილისში სამოქალაქო აქტივისტები, შემიძლია მათ სახელები თქვა, ზურაბ ბენდიანიშვილი მაგალითად, მამუკა ყუფარაძე, აი ეს ადამიანები მიდიოდნენ იმისთვის, რომ იქ ერთ-ერთი ნათესავი იყო თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, ბავშვი იყო გადმოყვანილი ძიმე მდგომარეობაში აი მანქანაში მყოფი და მარსაც დაიღეს სისხლი აი ამ ადამიანებმა და მადლიერების წერილები რა თქმა უნდა ქვეყნდებოდა. აფხაზეთიდანაც არის მე როგორც ვთქვი ასეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე ღიად წერენ მადლიერების წერილებს სოციალურ ქსელებში. თუმცა ოსური ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში უკრძალავს ხოლმე ადამიანს თუ გადაუდებელი ის არის შემთხვევა რო გადმოვიდნენ აქეთ და მოიხსენება რა ძინა პრეზიდენტი ხოლ ტიბილოი ამბობდა რომ აეროპორტი უნდა აღაშენო იმისთვის რომ გადავაფრინოთ ხოლმე გადაუდებელი ავატყოფი რუსეთის ფედერაციაში და ერთმა ენამ ახვილმა სხვა სოციალურ ქსელში და ლიტერატურაში რომ რატო უნდა აღაშენო აეროპორტი ეს ნორმალური საავადმყოფო აღაშენე კვალიფიციური ექიმებით რომ საქართველოს არ მოგიწევს ასე ხომ. მოკლედ აი ესეთი ვითარება არის მოიხსენოთ მაინც ნაცაურ კავშირები ძალიან დიდია საქართველოს და რუსეთის შორის და ეს კავშირები ნარჩუნდება რაღაცა დონეზე. მაგრამ ნუ გარკვეული დასკოლები არის აი მართლმადიდების აი ღობეებისა და ბანერების სახით. მაგალითად დღეს გეტყვით აი თვითონ მურად ჯიოევის სტატისტიკას გეუბნებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 28 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული სასმოს უკანონო გადაწყვეტის პრაგები. აქედან 15 იყო მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე. დანარჩენები იყვნენ წარმოიდგინეთ ხო დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები რომლებიც ცდილობდნენ გადმოსულიყვნენ აი ეს ლასზე რო აღმოელოს გადმოსულიყვნენ ისეთ ადგილებში სადაც არ არის ეს მართლმართები და სადაც ეს ბანერებია და იქ დააკავეს უკვე რუსეთის აი ამ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრემ ასე რომ პრობლემები არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებს ექმნება არამედ ექმნებათ აი მეზობელ რესურსოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც რომლებსაც აქვს სურვილი გარკვეულ მოსაზრებებს და რა თქმა უნდა რომ გადმოვიდნენ აქეთ მხარეს.
რა თქმა უნდა,
ვიდან 15 იყო მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე და დანარჩენი დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქე.
ეს ძალიან საინტერესო ციფრია გოგა და დასასრულისკენ ალბათ იმით რითაც დავიწყეთ ერნეთის შეხვედრის თავარი თემა მაინც იყო ბერშუეთთან შექმნილი ვითარება იქ როგორც მე ვიცი და მგონი ეს ინფორმაცია შენ უფრო გადამოწმებული გაქვს 14 ივლისს კვლავ უნდა გამართოს საპროტესტო გამართლებელი აქცია ის მშვიდობიან ხასიათს ატარებს სტუდენტები იყვნენ ჩასულები ჩვენი Facebook-ის რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებით ამას 200,000-ზე მეტი მნახველი ყავდა ამ აქციას შენ იქ იმყოფებოდი გოგა და მე მინდა გკითხო რამდენად აღწევს მიზანს ასეთი აქციები რა მოაქვს ასეთ აქციებს გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა მიძინებულ საზოგადოებრივ ასაც აღვიძებს საქართველოს ხელისუფლებაც უფრო ასე ვთქვათ მობილიზებულია და რთავს ასე ვთქვათ დიპლომატიურ არხებს უფრო აქტიურად მაგრამ რეალურად პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით რას უწყობს ეს ხელს და ხო არ არის პროვოკაციის საშიშროებაც ხო არ ახლავს ასეთ აქციებს
აი შარშან მაგალითად როდესაც ჩამოვიდა გარკვეულ ჯგუფი და აქ ჩემი კოლეგებიც იყვნენ მოიხსენებათ და ბანერი მობილიზეს და სადღაც აღში გადააგდეს მაშინ იქ ადგილობრივი მოსახლეობა მივიდა და პროტესტი გამოაცხადა იმის გამო რომ თქვენ ახლა წახვალთ აქედან და არ ვიცი ჩვენ ამღამეს რა გველოდებავ თვითონ შიგნით ქართულ აი სოფლების საზოგადოებაში გამოიწვია გარკვეული პროტესტი აი ბანერის მოგლეჭვა ამ შემთხვევაში სტუდენტებთან შემთხვევაში ახლა რამდენიმე დღის წინ გამართულ აქციაზე სტუდენტები არ მისულა ბანერთან ახლოს ისინი დაახლოებით 100 მეტრით მიუახლოვდნენ და შემდეგ უკვე უკან დაიხიეს და კარვები გაშალეს აი პატარა მოედანივით იყო აი ამ ხანების ქვემოთ ხო აი როგორ ჩატარდება 14 ივლისის აქცია ეს ნახავთ ალბათ ყველა ერთად და მოვა ის დღე ძალიან მალე რამდენიმე დღეში თუმცა აი ოსური მხარეც დღეს როგორ გითხარით პრეტენზიებიც დაიწყო ჯიოევმა რომ იქ რაღაცა ბანერი დაზიანდა და პროვოკაციებს შეიძლება ქონდეს ადგილი და პოლიციელებს ან სტუდენტებს აფრთხილებდნენ პოლიციელებიც რომ თუ მიუახლოვდებით ახლოს შეეხებით ძალიან ახლოს იყო ის სამხედრო ქალაქი რომელზეც მე დასაწყისში ვისაუბრე და რა თქმა უნდა იქიდანაც ხვე ხდებოდა დაკვირვება შესაძლოა ამან გამოიწვიოს პროვოკაცია წარმოიდგინეთ ერთი გასროლაც კი როგორ შეიძლება განვითარდეს ერთმა გასროლაც კი რა პროცესები შეიძლება გამოიწვიოს აი პოლიცია უფრო მეტად ცდილობს ხოლმე რა აქციის მონაწილეები არ მიუახლოვდნენ აი ბანერებს თუმცა როგორც გითხარი ჩარშან მოხდა ამ ბანერის მოგლეჯვა და გადადგება იქ და ამ შემდეგ უკვე შეიძლება უფრო ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ აპროტესტებდა უკვე აი ესეთი სახის აქციას რომელიც რაღაცნაირად ძალადობასთან მაინც ასოცირდება ხოლმე და ასე ვთქვათ შემდეგ ისინი უკვე დაუცველად გზნობენ ხოლმე თავს როდესაც აქციის მონაწილეები იმ სოფლებიდან თბილისისკენ გამგზავრებენ აი გარკვეულ სიცხლე რა თქმა უნდა საჭიროა თუმცა ისე რომ თქვა ყველა მიძინოს და რაღაცა ესეთ პროცესი ბუნებრივია ხა შეგაცკი აი საზოგადოებას ადგილობრივ საზოგადოებას ეფაქტებს იმიტომ ახალგაზრდა ბიჭები მოვიდნენ ამ სტუდენტებთან და ზოგს წყალი მოქონდა ზოგს საჭმელი მოქონდა და მადლობას უხდიდნენ რომ რაღაცნაირად ჩვენი გასაჭირი გულთან მიიტანეთ და ჩამოხედით და აქ სრულად უანგაროთ ჩვენც გამოსკით პროტესტი მშვიდობიან პროტესტი სოფისელები და ბერშუეთელები ახალგაზრდები მიდიოდნენ ამ სტუდენტებთან ხალხსაღამოდ
ეს ამნიშნულოვანია გოგა შენ რო ახსენე რეზნიჩენკოს და მსგავს ასე ვთქვათ PSP-ს წარმოადგენებს ხინვალში არ მიეცეთ რაღაც იმ პროვოკაციების პროვოკაციული კარტის გათამაშება რაც ალბათ მათ ჩაფიქრებული აქვთ ამისთვის არიან იქ და აქვთ როგორც ნაისის თვეში ერთ-ერთ ბრიფინგზე სხვა შორის უკვე ხსენებულ აი ოძისის და მოსაბრუნის ტერიტორიაზე გვითხრა საქართველოს უშიშროების წარმომადგენელმა დაახლოებით 5-6000 ჯარისკაც მესაზღვრეს და უშიშროების წარმომადგენელს ითვლის რუსეთის საოკუპაციო ძალები მარტო ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. მე დიდ მადლობას ვეტყვი გოგა აფციაურს, ჩემს კოლეგას, ჩემს მეგობარს და ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს გორში ერგნეთში და ოკუპირებული თვითგამოცხადებული ცხინვალის საზღვრის გასწრო ესო გადაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე ერთი კვირის შემდეგ ლაპარაკობ სადიო თავისუფლება.
Without you.